45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในอรรถกถาแห่งชนะวสภสูตรได้กล่าวว่าเทวสันนิบาตมีในสมัยเข้าพรรษาของพระสงฆ์เพื่อพิจารณาสงเคราะห์พระสงฆ์เข้าพรรษามีในสมัยปวารณาออกพรรษาเพื่อสงเคราะห์ในคราวนั้นมีในสมัยที่จะฟังธรรมมีในสมัยที่จะเล่นกีฬาคราวต้นไม้ทิพย์ปาริชัตกะออกดอกเทวสันนิบาตในสมัยเข้าพรรษานั้นตั้งแต่วันอาสาฬหบูชาส่วนเทวสันนิบาตเพื่อฟังธรรมนั้นคงสุดแต่ว่าจะมีการแสดงธรรมเมื่อไรและมีเล่าไว้ในที่หลายแห่งว่าในชุมนุมเทพณเทวสภาสุธรรมมาในบางคราวพระอินทร์ทรงแสดงธรรมแก่เทพทั้งปวงในบางคราวพระพรหมลงมาแสดงและเทพผู้มาเข้าสันนิบาตนั้นเป็นเทพในสวรรค์สองชั้นคือชั้นดาวดึงส์และชั้นจาตุมหาราชิกาในเมืองไทยเราเมื่อพระจะสวดพระปริตรก็มีกล่าวบทสักเคชุมนุมเทวดาเพื่อมาฟังธรรมคือมาฟังสวดมนต์ซึ่งเป็นการสวดบทพระธรรมนั่นเองใช้เป็นประเพณีทั้งในงานหลวงงานราชคุ้นเคยจนถึงไม่คิดวิจารณ์กันและก็ว่าเป็นภาษาบาลีฟังกันไม่ออกแต่เทวดาจะฟังออกหรือไม่หาได้คำนึงถึงกันไหมหากรู้ถึงจิตใจได้โดยตรงก็ไม่ต้องคำนึงถึงภาษาอาราธนาธรรมจะกล่าวถึงพระพรหมองค์หนึ่งชื่อสหัมบดีพรหมได้มีเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าหลายเรื่องตั้งแต่ต้นพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วใหม่ๆทรงปรารภถึงธรรมที่ตรัสรู้ว่าเป็นสภาพลุ่มลึกยากที่คนอื่นจะรู้ตามได้ทรงพระดำริจะไม่ทรงขวนขวายเพื่อสั่งสอนท่านว่าสหัมบดีพรหมทราบพระดำริได้เข้าไปเฝ้ากราบทูลอาราธนาขอให้ทรงแสดงธรรมเพราะหมู่สัตว์ที่สามารถจะฟังรู้ได้มีอยู่พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงธรรมเป็นต้นเรื่องของบทอาราธนาธรรมที่ใช้กันในเมืองไทยว่าพรหมาจโรกาธิปตีสหัมปติเป็นต้นซึ่งมีคำแปลว่าสหัมบดีพรหมผู้เป็นอธิบดีแห่งโลกพนมหัตถ์ทูลขอพรว่าหมู่สัตว์ในโลกนี้ที่มีฝุ่นทุลีในดวงตาแต่น้อยยังมีอยู่ขอพระสุคตได้โปรดอนุเคราะห์ประชานิกรนี้แสดงธรรมบทอาราธนาธรรมนี้ก็มีความเล่าถึงประวัติพระพรหมมาทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมดังนี้เท่านั้นแต่ก็ได้นำมาใช้เป็นบทอาราธนาให้พระเทพทั่วไปในเมืองไทยมีนิยมถือเป็นประเพณีว่าต้องอาราธนาก่อนพระจึงจะให้สรณคมและศีลสวดพระปริตรแสดงพระธรรมเทศนาแสดงว่าพระพุทธศาสนาไม่บังคับฝืนใจให้ใครนับถือปฏิบัติใครมีศรัทธาเลื่อมใสประสงค์สรณคมและศีลก็ดีพระปริตรก็ดีธรรมเทศนาก็ดีก็ต้องมาอาราธนายังไม่อาราธนาพระก็ยังไม่ให้ไม่แสดงเวลาทำพิธีก็เป็นการสะดวกเพราะการอาราธนาก็หมายความว่าเริ่มพิธีขึ้นแล้วได้เตรียมการต่างๆเสร็จพร้อมที่จะรับสิ่งกันได้และได้ถือเป็นประเพณีอีกว่าก่อนที่จะทำกุศลอะไรขอสรณคมและศีลกันก่อนเสมอเป็นประเพณีดีอยู่เพราะชักนำให้เข้าหาพระรัตนตรัยและศีลก่อนแต่ก็มักถือเป็นสักแต่ว่าทำไปเป็นพิธีเสียโดยมากคือไม่ได้คิดรับจริง ถ้าอย่างนี้ก็ได้เพียงเปลือกคือพิธีเท่านั้นผู้ที่ตั้งใจรับจริงนั่นแหละจึงจะเข้าถึงสาระของพิธีได้ประโยชน์จากประเพณีที่ดีอยู่แล้วนี้เป็นอันว่าคนไทยเราได้ออกชื่อสหัมบดีพรหมกันอยู่บ่อยๆเป็นที่รู้จักกันมากอย่างกว้างขวางคล้ายพระอินทร์ในหมู่เทวดาพระอินทร์รู้จักกันมากกว่าองค์อื่นในหมู่พรหมก็เท้าสหัมบดีพรหมองค์นี้ทั้งได้ออกชื่อถึงมากกว่าองค์อื่นทั้งหมดทรงขับภิกษุสงฆ์สหัมบดีพรหมยังได้มาทูลพระพุทธเจ้าขอให้ทรงอนุเคราะห์สงฆ์ดังที่มีเล่าในขันธสังยุตว่าสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นิโครธารามใกล้กรุงกบิลพัสดุ์ทรงประณามภิกษุสงฆ์เพราะเหตุบางอย่างเล่าไว้ในอรรถกถาว่าเมื่อเสด็จจาริกจากนครสาวัตถีถึงนครกบิลพัสดุ์เจ้าสักยะทั้งหลายรับเสด็จและกราบทูลเชิญเสด็จไปประทับที่นิโครธารามเมื่อเสด็จถึงอารามนั้นแล้วก็ได้เสด็จเข้าสู่ที่ประทับทรงทำปฏิสันถารกับเจ้าสักยะทั้งปวงที่ตามไปส่งถึงที่ประทับขณะนั้นพวกภิกษุที่ตามเสด็จพากันจัดที่พักและรับแจกทานวัตถุต่างๆที่เขาจัดถวายเป็นเครื่องต้อนรับก็มีเสียงพูดเรียกพูดถามกันอยู่อื้ออึงพระพุทธเจ้าไม่โปรดเสียงดังอื้ออึงตรัสถามทราบเรื่องแล้วจึงทรงประณามภิกษุสงฆ์ประณามก็คือขับออกไปตามเรื่องต่อไปกล่าวว่าได้เสด็จในที่เร้นทรงพระดำริอยู่พระองค์เดียวคำว่าประณามในที่นี้สังเกตตามท้องเรื่องว่าน่าจะเพียงรับสั่งให้ไปบอกทำนองว่าออกไปให้พ้นอย่ามาเอะอะอยู่ที่นี่เท่านั้นไม่ได้หมายถึงว่าขับไล่เวลาเช้าเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์เสด็จกลับจากบิณฑบาตหลังจากเสวยแล้วได้เสด็จไปยังป่ามหาวันประทับพักกลางวันอยู่ที่โคนต้นมะตูมหนุ่มต้นหนึ่งเกิดพระดำริขึ้นในพระหฤทัยว่าทรงขับภิกษุสงฆ์แต่ในภิกษุสงฆ์นี้ยังมีพวกภิกษุใหม่ที่หวังพึ่งพระองค์เมื่อไม่ได้เห็นพระองค์ก็จะพึงรวนเรกระสับกระส่ายเหมือนอย่างลูกโคอ่อนไม่ได้เห็นแม่โคก็วุ่นวายกระสับกระส่ายหรือเหมือนอย่างพืชที่งอกขึ้นใหม่ไม่ได้น้ำก็เหี่ยวแห้งหงอยเหงาจึงน่าที่จะทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในบัดนี้เหมือนอย่างที่ได้ทรงอนุเคราะห์มาแล้วในการก่อนสหัมบดีพรหมได้ทราบพระดำริในขณะนั้นได้มาปรากฏเบื้องหน้าพระองค์ห่มผ้าเฉวียงบ่าประคองอัญชลีกราบทูลมีความว่าขอให้ทรงอนุเคราะห์สงฆ์เหมือนอย่างที่ทรงพระดำริในตอนท้ายนั้นเถิดเพราะในสงฆ์นี้ก็ยังมีภิกษุใหม่ที่หวังพึ่งพระองค์เต็มที่เหมือนอย่างลูกโคอ่อนหวังพึ่งแม่โคเหมือนอย่างพืชที่งอกขึ้นใหม่หวังพึ่งน้ำฉะนั้นจึงขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอภินันท์ภิกษุสงฆ์ทรงโอวาทอนุสาสน์ภิกษุสงฆ์เหมือนอย่างที่ได้เคยทรงอนุเคราะห์มาแล้วในการก่อนเถิดพระพุทธเจ้าทรงรับอาราธนาด้วยพระอาการดุษณีภาพสหัมบดีพรหมทราบว่าพระองค์ทรงรับอาราธนาว่าจะทรงอนุเคราะห์สงฆ์ต่อไปไม่ทรงทอดทิ้งแล้วก็ได้ถวายอภิวาททำประทักษิณคือเดินเวียนขวาพระพุทธองค์แล้วอันตรธานไปในที่นั้นเป็นอันว่าพระพรหมองค์นี้ได้มากราบทูลอาราธนาให้ทรงแสดงธรรมโปรดโลกหนหนึ่งเมื่อตอนต้นพุทธกาลแล้วครั้งนี้ยังได้มากราบทูลอาราธนาให้ทรงโปรดสงฆ์ต่อไปอีกนับว่าโลกและสงฆ์เป็นหนี้บุญคุณของสหัมบดีพรหมอยู่เป็นอันมากอีกคราวหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ที่ควงไม้อาชะปาละนิโครธใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาได้เกิดพระดำริพระหฤทัยขึ้นว่าผู้ที่ไม่มีที่คารวะไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์แท้พระองค์จะพึงทรงอยู่สักการะเคารพพึ่งพาอาศัยสมณะหรือพราหมณ์ที่ไหนได้หนอทรงพระดำริเห็นในขณะนั้นว่าจะพึงทรงสักการะเคารพพึ่งพาอาศัยสมณะหรือพราหมณ์อื่นก็เพื่อความบริบูรณ์แห่งกองศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะที่ยังไม่บริบูรณ์ แต่ก็ไม่ทรงเห็นสมณะหรือพราหมณ์อื่นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกพร้อมทั้งมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทพและมนุษย์ที่จะถึงพร้อมด้วยศีลเป็นต้นยิ่งกว่าพระองค์ซึ่งพระองค์จะพึงทรงสการะเคารพพึ่งพาอาศัยได้จึงหน้าที่พระองค์จะพึงทรงสการะเคารพพึ่งพาอาศัยพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้นี่แหละลำดับนั้นสหัมบดีพรหมได้ทราบพระดำรินี้ได้มาปรากฏกราบทูลว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มีมาแล้วในอดีตก็ดีที่จะมีในอนาคตก็ดีพระองค์ปัจจุบันก็ดีล้วนสักการะเคารพพึ่งพาอาศัยพระธรรมอยู่ด้วยกันทุกพระองค์ครั้นแล้วได้กราบทูลเป็นฉันทกถาว่าเยจะอติตาสัมพุทธาเป็นต้นมีความว่าพระพุทธะที่ล่วงไปแล้วพระพุทธะที่ยังไม่มาพระสัมพุทธะในบัดนี้ผู้ทรงยังโศกของคนเป็นอันมากให้สิ้นไปทุกพระองค์เคารพพระสัทธรรมอยู่ในกาลทั้งสามนี้เป็นธรรมดาของพระพุทธะทั้งหลายเพราะฉะนั้นผู้ที่รักตนประสงค์ความเจริญใหญ่ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธะทั้งหลายก็พึงเคารพพระสัทธรรมเถิดเรื่องนี้ตามเรื่องที่อ้างว่าเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆประทับอยู่ที่ควงไม้นั้นก็เป็นเรื่องที่เข้าลำดับพรรษาที่หนึ่งของพระพุทธเจ้าแต่เป็นเรื่องเบ็ดเตล็ดจึงนำมาเล่าในหมวดเรื่องรวมของสามบดีพรหมทรงเคารพธรรมพระพุทธเจ้าทรงเคารพธรรมด้วยอาการอย่างไรมีแสดงไว้ในปัญจกนิบาตความว่าสีหะผู้เป็นราชาแห่งเนื้อออกจากที่อาศัยในเวลาเย็นบิดเยื้องปรับร่างกายแล้วมองตรวจดูทั้งสี่ทิศโดยรอบคำรามเสียงสีหะขึ้นสามครั้งออกหาอาหารถ้าจะตะครุบฆ่าช้างกระบือโคเสือตลอดถึงสัตว์เล็กๆโดยที่สุดแม้จะเป็นกระต่ายและแมวก็ตามก็ฆ่าโดยเคารพคือด้วยความรอบคอบหนักแน่นแน่นอนเหมือนกันหมดเพราะเหตุที่มีความคิดมุ่งหมายมิให้เสียแรงจะครุบเปล่าคำว่าสีหะเป็นชื่อของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อที่พระตถาคตแสดงธรรมแก่บริษัทเป็นการบรรลือสีหนาถถ้าทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาตลอดถึงพวกปุถุชนโดยที่สุดแม้เป็นคนพวกแบกหามพวกพรานป่าก็ทรงแสดงธรรมโดยเคารพคือด้วยพระกรุณาแก่บุคคลเหล่านั้นทุกจำพวกเหมือนกันหมดหาได้ทรงแสดงธรรมโดยไม่เคารพไม่เพราะเหตุที่พระตถาคตทรงเคารพคารวะธรรมวิธีเคารพธรรมของพระพุทธเจ้าตามที่กล่าวไว้นี้ให้ความเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าทรงเคารพธรรมด้วยวิธีที่ทรงแสดงธรรมแก่คนทั้งปวงด้วยความเคารพคือทรงมีพระกรุณาเพื่อที่จะให้เขาได้รับประโยชน์เสมอเหมือนกันหมดมิใช่ว่าถ้าเป็นสาวกของพระองค์ก็ทรงแสดงให้ดีถ้าไม่ใช่สาวกของพระองค์ก็ทรงแสดงพอประมาณหรือถ้าเป็นพระราชาหรือเป็นเศรษฐีก็ทรงแสดงอย่างประณีตบรรจงถ้าเป็นคนยากจนขัดสนก็ทรงแสดงคล้ายกับว่าอย่างเสียไม่ได้พระองค์ไม่ทรงปฏิบัติเช่นนี้เลยพระองค์มีพระกรุณาแผ่ไปในบุคคลทั้งปวงเสมอเหมือนกันหมดจะเป็นสาวกหรือไม่ใช่สาวกของพระองค์ก็ตามจะเป็นเศรษฐีหรือเป็นยาจกวณิพกก็ตามจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูผู้มุ่งร้ายพระองค์ก็ตามก็ทรงตั้งพระหฤทัยแสดงธรรมโปรดเขาทุกคนอย่างละเอียดประณีตทุกครั้งทุกคราวแต่ก็เป็นไปตามควรแก่อุปนิสัยของแต่ละคนปรากฏว่ามีคนวรรณะต่ำคนยากจนขัดสนเป็นอันมากได้รับประโยชน์จากธรรมที่ทรงแสดงที่เข้ามาบวชปฏิบัติสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลจนถึงเป็นพระอรหันต์ก็มีไม่น้อยและที่ได้รับยกย่องจากพระองค์ให้เป็นเอตทัคคะคือเป็นเลิศในทางใดทางหนึ่งก็มีหลายท่านแสดงว่ามิใช่ทรงเคารพธรรมเพียงแต่ที่ทรงแสดงธรรมโดยเคารพดังกล่าวเท่านั้นแต่ทรงเคารพธรรมในทุกๆทาง เช่นทรงยกย่องบุคคลตามธรรมที่เขาปฏิบัติและบรรลุถึงมิใช่โดยชาติสกุลทรัพย์ยศหรือเหตุประการอื่นจะเป็นคนชาติชั้นวรรณะไหนจะมีจนอย่างไรถ้าทำชั่วก็ตรัสว่าเป็นคนชั่วถ้าทำดีก็ตรัสว่าเป็นคนดีและตรัสว่าจะต้องได้รับผลชั่วหรือดีตามกรรมที่ตนได้ทำไว้เมื่อศาสนธรรมของพระองค์ว่าไว้ดังนี้พระองค์จึงไม่อยู่ในฐานะที่จะช่วยละบาปหรือล้างบาปให้แก่ใครเมื่อผลกรรมจะถึงแก่ใครก็ต้องถึงไม่มีใครห้ามได้ถ้าจะทรงทำพิธีอย่างสะเดาะเคราะห์ก็ผิดจากหลักธรรมที่ทรงวางไว้เองทั้งเป็นไปไม่ได้ตามเป็นจริงแต่ก็มีพระกรุณาโปรดในทางที่ชอบเช่นทรงทำให้เขาเกิดศรัทธาประสาทในพระรัตนตรัยอบรมให้เขาเกิดดวงตาเห็นธรรมแม้เขาจะต้องสิ้นชีพเพราะกรรมของเขาตามมาทันก็หวังไปสุคติหรือทรงอบรมให้ละกรรมที่ชั่วเสียดังที่มีตรัสไว้ในธรรมบทความว่าบาปกรรมที่ผู้ใดทำไว้แล้วแต่ละเสียได้ด้วยกุศลผู้นั้นย่อมส่องโลกนี้ให้สว่างได้เหมือนอย่างดวงจันทร์พ้นแล้วจากหมอกฉะนั้นตามพระพุทธภาษิตนี้แสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงสาปคนชั่วคนผิดทุกคนเมื่อสำนึกผิดแล้วละความชั่วเสียก็เป็นผู้ที่ชื่อว่าพ้นจากความมืดเข้าสู่ความสว่างทรงชี้ทางให้คนชั่วคนผิดทุกคนได้สำนึกผิดแล้วละความชั่วผิดด้วยตนเองข้อนี้แหละชื่อว่าทรงมีพระกรุณาโปรดเหมือนอย่างทรงดำเนินนำทางเขาไปในเบื้องหน้าแต่ทำเช่นไหนบรรดาคนชั่วคนผิดทั้งหลายจึงจะมองเห็นพระคือมองเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จนำไปในเบื้องหน้าซึ่งได้เสด็จนำทางอยู่ทุกขณะทุกสถานตลอดมาจนถึงบัดนี้แล้วย้อนกลับมากล่าวถึงเรื่องเคารพธรรมนอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีเรื่องอีกมากที่แสดงว่าทรงเคารพธรรมเช่นทรงบัญญัติเสขียวัตรให้ภิกษุแสดงธรรมแก่คนที่ตั้งอยู่ในอาการที่เคารพและเมื่อจะเสด็จดับขันธปรินิพพานก็ได้ทรงตั้งธรรมที่ทรงแสดงและวินัยที่ทรงบัญญัติไว้ให้เป็นศาสดาแทนพระองค์เพื่อมิให้เข้าใจว่าพระศาสนาว่างศาสดาเสียแล้วทั้งได้ทรงบอกทางที่จะเข้าถึงพระองค์ไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราดังนั้นวิธีเคารพธรรมตามที่กล่าวเทียบด้วยสีหะจับสัตว์คือทรงแสดงธรรมโดยเคารพทั่วไปทั้งหมดเป็นเนติปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติกรณียะทั้งปวงได้เช่นแพทย์ผู้ที่เชื่อว่าเคารพในจรรยาแพทย์ย่อมทำการเยียวยารักษาคนไข้ไม่เลือกว่ายากดีมีจนด้วยอาการที่ละเอียดประณีตด้วยจิตใจที่กรุณามุ่งจะให้หายโรคเหมือนกันหมดแต่ถ้าคนไข้เป็นคนดีมีทรัพย์จึงตั้งใจรักษาถ้าคนไข้ยากจนก็ไม่ค่อยจะตั้งใจหรือรักษาอย่างเสียไม่ได้ก็ชื่อว่าไม่เคารพในจรรยาแพทย์หรือในธรรมของแพทย์ข้าราชการหรือบุคคลทั้งปวงผู้มีหน้าที่ปฏิบัติกรณียะเกี่ยวแก่ประชาชนทั้งปวงก็เช่นเดียวกันเมื่อตั้งใจช่วยปฏิบัติให้สม่ำเสมอก็ชื่อว่ามีความเคารพในธรรมตามหน้าที่ของตนกล่าวให้กระชับเข้ามาอย่างสั้นที่สุดเคารพธรรมก็คือเคารพความดีหนักอยู่ในความดีเห็นความดีเป็นข้อสำคัญที่ควรทำทำให้เห็นค่าของความดีสูงกว่าความชั่วและสูงกว่าผลต่างๆเป็นต้นว่าแก้วแหวนเงินทองที่อาจจะได้จากความชั่วหมู่ชนในสมัยที่ขาดความเคารพธรรมเมื่อหมิ่นธรรมคือความดีก็จะพากันนิยมธรรมความชั่วบูชาผลชั่วผู้ซึ่งประสบผลปัจจุบันจากการทำชั่วนับว่าเป็นสมัยมืดแต่ในสมัยที่กลับเกิดความเคารพธรรมจึงจะพากันนิยมทำความดีบูชาคนที่ทำดีเป็นอันถึงสมัยสว่างพระพุทธเจ้าทรงเคารพธรรมและทรงสอนให้คนเคารพธรรมก็เพื่อให้เคารพความดีเป็นใจความสำคัญสหัมบดีพรหมได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลรับรองยืนยันว่าพระพุทธทุกกาลสมัยต่างทรงเคารพธรรมและแนะนำโลกให้เคารพธรรมทั้งได้มาเฝ้าอีกหลายครั้งหลายคราวด้วยเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับโลกก็มีเกี่ยวกับธรรมก็มีแสดงว่าพระพรหมองค์นี้ ได้มีความเป็นห่วงเป็นใยโลกอยู่มากมีภูมิธรรมสูงมีความเคารพในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งประวัติเก่าของพระพรหมองค์นี้มีเล่าไว้ในอัตถกถาปาสราสิกสูตรว่าในศาสนาพระกัสสปะพุทธเจ้ามีพระเถระองค์หนึ่งชื่อสหกะได้ปฐมฌานจึงไปบังเกิดเป็นพรหมมีอายุกับหนึ่งในพรหมชั้นปฐมฌานชื่อว่าสหกะสหกะนั้นกลายมาเป็นสหัมปติที่เรียกเป็นเสียงไทยว่าสหัมบดีอันหนึ่งในคัมภีร์ชื่อยาโนไทยแต่งเป็นภาษาบาลีในชั้นหลังได้กล่าวว่าในพรรษาที่6เมื่อพระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาอยู่ที่มกุฏบรรพตนั้นได้มีชฎินประมาณ 1,000 อาศัยที่ภูเขานั้นเหมือนกันในที่มีพื้นราบเป็นดินมากหัวหน้าผู้บอกมนแก่หมู่ชฎินชื่อว่าอินทกุลได้พาพวกชฎินไปเฝ้าพระองค์กราบทูลถามทางที่ให้เกิดความสุขพระองค์ได้ตรัสตอบมีความตามที่จับได้จากคัมภีร์นั้นว่าหิริโอตตัปปะให้เกิดความปฏิบัติชอบได้ทิฏฐิดีให้เกิดสัมมาทิฏฐิในที่ใดมีสัทธรรมในที่นั้นก็มีคนตั้งอยู่ในสัทธรรมในที่ใดมีทางแห่งสันติสุขในที่นั้นก็มีผู้เดินทางแห่งสันติสุขในที่ใดไม่มีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะไม่มีทุกข์ครอบงำในที่นั้นแหละมีธรรมที่ไม่มีทุกข์ทั้งปวงคือนิพพานฉะนั้นคนมีปัญญามองเห็นสุขของตนจึงทำความเคารพสัตธรรมมีความเคารพตั้งใจฟังธรรมอินทกุละพร้อมด้วยพวกชฎินฟังธรรมแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมกราบทูลขอบวชพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดให้อุปสมบทเป็นภิกษุด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาเมื่อภิกษุพวกปุราณชฎินที่มีท่านอินทกุละเป็นหัวหน้าได้บำเพ็ญความเพียรบรรลุถึงผลที่สุดแล้วพระองค์ได้ทรงไปประกาศพระศาสนาในที่ต่างๆสวดยักษ์ในพรรษาที่6นี้ข้างต้นได้เริ่มเล่าเรื่องเกี่ยวกับยักษ์และเทวดาในอาตานาติยสูตรซึ่งมีบทนมัสการพระอดีตพุทธเจ้าทั้งหลายจึงได้เล่าถึงเรื่องพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งปวงเรื่องอายุกับกันเรื่องโลกจักรวาลตลอดถึงเรื่องโลกวินาศเรื่องอบาย4ซึ่งจัดเป็นอบายภูมิหรือทุคติเรื่องมนุษย์และสวรรค์6ชั้นอันเป็นสุคติรวม11ประเภทเป็นกามาวจรภูมิหรือภพท่าอบายก็เป็นอกุศลวิบากตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปเป็นฝ่ายกุศลวิบากต่อจากนี้เรื่องพรหมโลกอันแยกประเภทใหญ่ออกเป็นรูปาวจรภูมิหรือภพกับอรูปาวจรภูมิหรือภพทั้งหมดนี้โยงเป็นแถวมาจากเรื่องแรกคือเรื่องในอาตานาติยสูตรนั้นจึงจะกลับมาถึงพระสูตรนี้อีกดูในอรรถกถาที่เขียนในลังกาและบันทึกเรื่องเก่าๆของไทยเราเองมีเขาว่าคนพากันกลัวยักษ์ว่าเป็นตัวนำโรคภัยไข้เจ็บเมื่อมีโรคระบาดเช่นไอวาตกโรคก็เพราะหมู่ยักษ์ซึ่งเป็นบริวารของท้าวกุเวนพากันมาจากมนุษย์คงจะมีลัทธิความเชื่อเช่นนี้ประจำท้องถิ่นก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเข้ามาถึงเมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามาแล้วก็มีพระสูตรนี้ที่เล่าว่าท้าวกุเวนซึ่งเป็นเจ้าแห่งยักษ์ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลขอประทานพระพุทธานุญาตให้พุทธบริษัทสวดบทวิปัสสิกซึ่งเป็นบทนมัสการพระอดีตพุทธเจ้าตั้งแต่พระวิปัสสีจนถึงพระพุทธเจ้าในปัจจุบันศาสนารวม7พระองค์เพื่อป้องกันอันตรายจากพวกยักษ์ที่ผ่านดุร้ายจึงมีเทศกาลนิมนต์พระสวดพระสูตรนี้เพื่อป้องกันและกำจัดอันตรายจากพวกยักษ์ผีปีศาจต่างๆคือโรคต่างๆนั่นเองในทางราชการมีสวดตลอดรุ่งในพระราชพิธีสัมพัชรฉินจะสิ้นเดือน4มียิงปืนอาตานาในขณะที่พระสวดถึงตอนนั้นๆทำนองสวดมีเสียงเอะอะดุดันในบางตอนคล้ายจะขับไล่พวกนั้นนอกจากที่กรุงเทพทราบว่ายังมีพิธีสวดในวันตรุษนั้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่พระราชพิธีนี้ได้เลิกมานานแล้วบัดนี้พระที่สวดพระสูตรนี้ได้อันเรียกว่าสวดยักษ์ด้วยทํานองสรพัญญะมีเหลือน้อยเคยได้ยินท่านผู้ใหญ่เล่าว่าการยิงปืนอาตานานั้น เป็นการใช้ดินปืนเก่าให้หมดไปเมื่อมาถึงสมัยที่จะเลิกสวดพานยักษ์คือเลิกพระราชพิธีนั้นถ้าคิดถึงว่าสิ้นสมัยใช้ดินปืนเหมือนอย่างโบราณซึ่งจะต้องรุกกันประจำปีจะเลิกยิงปืนอาตานาก็ได้และบัดนี้ได้พบเชื้อโรคแทนยักษ์ยักษ์เป็นผู้นำโรคที่มองไม่เห็นตัวในสมัยโบราณบัดนี้ได้มีกล้องส่องมองเห็นตัวโรคขึ้นแล้วแต่มองด้วยตาก็คงไม่เห็นเหมือนกันและได้พบวิธีป้องกันรักษาทำลายตัวเชื้อโรคได้มากโรคบางอย่างที่กลัวกันมากในอดีตมาถึงปัจจุบันกลายเป็นโรคที่ไม่น่ากลัวความคิดของคนที่จะยิงปืนขู่หรือไล่ยักษ์ก็เปลี่ยนไปข้อที่ร้ายยิ่งขึ้นไปกว่านั้นคือเปลี่ยนไปเป็นมุ่งที่จะยิงปืนขู่หรือไล่คนด้วยกันเองหนักขึ้นยักษ์ที่เคยเป็นตัวโรคทางกายกลับเข้าสิงใจมนุษย์อย่างที่เรียกว่ามีใจเป็นยักษ์เป็นมารหมายถึงกิเลสในใจคนที่มากขึ้นอันเรียกว่ากิเลสสมานจะเรียกว่ากิเลสยักษ์บ้างก็คงไม่ผิดยักษ์สิงใจนี้จะแก้ได้ด้วยอะไรก็โดยการปฏิบัติอบรมจิตใจตามหลักพระพุทธศาสนาเช่นตามหลักพระโอวาท3ข้อว่าไม่ทำบาปทั้งหมดทำกุศลให้ถึงพร้อมชำระจิตให้ผ่องแผ้วนี้เป็นพระพุทธศาสนาโดยตรงยักษ์ใจชวนให้ทำบาปเมื่อไม่ตามใจก็ทำอะไรไม่ได้ยักษ์ใจที่ห้ามทำบุญก็เหมือนกันไม่ตามใจก็หมดอำนาจยักษ์ใจที่กวนใจเองเมื่อชำระอยู่เนืองๆก็ต้องออกไปคนในปัจจุบันอาจเห็นว่าคนโบราณงมงายยิงปืนไล่ยักษ์ที่ไหนเพราะอาจไม่ได้คิดว่าความรู้ของคนเปลี่ยนไปเสมอตามการศึกษายุคไหนขึ้นถึงขั้นไหนก็ย่อมจะรู้เห็นในขั้นนั้นแต่ถ้าไม่มีโบราณปัจจุบันก็มีไม่ได้ถ้าจะเปรียบเหมือนขึ้นภูเขาสูงขึ้นถึงระดับไหนก็ย่อมจะเห็นในระดับนั้นจะให้ถึงยอดทีเดียวโดยไม่ขึ้นไปตั้งแต่เชิงเขาหาได้ไหมเห็นว่ายักษ์เป็นตัวโรคนับว่าใกล้ระดับปัจจุบันเข้ามาแล้วคือเห็นว่ามีตัวโรคที่มองไม่เห็นตัวตนในปัจจุบันสร้างเครื่องส่องให้มองเห็นตัวขึ้นความเห็นว่ามีตัวเชื้อโรคจึงมีมานานแล้วและควรจะแยกว่าเรื่องนี้เป็นทางแพทยศาสตร์ไม่ใช่พุทธศาสตร์ถ้าเป็นเรื่องยักษ์ในใจคือกิเลสและเครื่องกำจัดกิเลสจึงจะเป็นพุทธศาสตร์แม้เรื่องโลกก็มีเรื่องโลกทางภูมิศาสตร์สมัยโบราณปนเข้ามามากตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเรื่องโลกที่เป็นพุทธศาสตร์โดยตรงนั้นมีเช่นที่แสดงไว้ในสลายตนะวรรคความว่าเรียกว่าโลกโลกเพราะเป็นสิ่งชำรุดถ้าจะถามว่าอะไรเป็นโลกคือสิ่งที่ชำรุดก็ประมวลตอบได้ว่าอายตนะภายใน6คือตาหูจมูกลิ้นกายมนะอายตนะภายนอก6คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเรื่องวิญญาณคือความรู้ทางอายตนะ6คือความรู้สึกได้เห็นได้ฟังได้ดมได้ลิ้มได้ถูกได้ทราบสัมผัสคือความประจวบกันเข้าแห่งอายตนะภายในภายนอกกับวิญญาณ6เวทนาความรู้เสวยเป็นสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะสัมผัส6เหล่านี้เป็นโลกทั้งหมดอีกแห่งหนึ่งแสดงว่าโลกหรือบัญญัติว่าโลกมีอยู่ในอายตนะภายในภายนอกทั้ง6ในวิญญาณทั้ง6ในธรรมที่พึงรู้ด้วยวิญญาณทั้ง6ทุกข์หรือบัญญัติว่าทุกข์มารหรือบัญญัติว่ามารสัตว์หรือบัญญัติว่าสัตว์ก็มีอยู่ในที่เช่นเดียวกันนี้ฉะนั้นภาวะเป็นโลกเป็นทุกข์เป็นสัตว์เป็นมารจึงรวมกันอยู่ในตนเองของทุกๆคนได้มีพระพุทธภาษิตในสังยุตว่าเราตถาคตบัญญัติโลกเหตุเกิดโลกความดับโลกทางปฏิบัติให้ถึงความดับโลกในกเลวระคือกายหรืออัตภาพยาวาหนึ่งมีสัญญามีมณะนี่แหละพระพุทธภาษิตนี้ตรัสแก่โลหิตัสสะเทพผู้มาเฝ้ากราบทูลถามว่าในที่ใดไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติที่นั้นคือที่สุดแห่งโลก จะอาจเพื่อรู้หรือเห็นหรือบรรลุได้ด้วยการไปหรือหาไม่ตรัสตอบว่าที่สุดแห่งโลกนั้นไม่ตรัสว่าจะพึงรู้หรือเห็นหรือบรรลุได้ด้วยการไปเทพกราบทูลรับรองว่าเมื่อครั้งตนเป็นฤาษีในครั้งก่อนมีฤทธิ์เหาะเร็วมากสามารถเหาะข้ามจักรวาลโลกหนึ่งสิ้นเวลาแวบเดียวเหมือนอย่างนายขมังธนูมือเยี่ยมยิงลูกธนูผ่านเงาตาลตามขวางเหาะผ่านโลกหนึ่งก็ขนาดเวลาลูกธนูวิ่งผ่านเงาตาลตามขวางต้นหนึ่งคือเร็วที่สุดหรือเหมือนอย่างย่างเท้าครั้งเดียวจากสมุทรทิศตะวันออกถึงสมุทรทิศตะวันตกคือระยะจากขอบปากจักรวาลตะวันออกถึงขอบปากจักรวาลตะวันตกในบัดนี้ก็เท่ากับระยะรอบโลกไปเร็วเท่ากับย่างเท้าย่างเดียวเกิดปรารถนาจะถึงที่สุดโลกจึงเหาะไปด้วยความเร็วขนาดนี้เว้นการบริโภคการถ่ายการหลับการพักผ่อนติดต่อกันไปถึง100ปีก็ไม่ถึงที่สุดโลกถึงมรณภาพเสียก่อนพระพุทธเจ้าได้ตรัสยืนยันเหมือนอย่างข้างต้นและตรัสว่าพระองค์ไม่ถึงที่สุดโลกแล้วก็จะไม่ตรัสการทำที่สุดถูกที่สุดโลกตามคติพระพุทธศาสนาได้เห็นตามเรื่องที่เล่ามานี้ว่าเรื่องการคิดเที่ยวไปในจักรวาลคือโลกต่างๆนั้นได้มีมาแต่ดึกดำบรรพ์แล้วและโลกต่างๆมีมากดังกล่าวว่าแสนโกฏิจักรวาลการจะท่องเที่ยวไปให้จบทั่วทั้งหมดแม้จะไปได้เร็วมากเหมือนฤาษีนั้นก็เหลือวิสัยตามเรื่องแสดงว่าฤาษีนั้นต้องการจะไปที่สุดโลกซึ่งตนเข้าใจว่าเป็นที่ไม่เกิดแก่เจ็บตายไปได้เร็วขนาดย่างเท้าละโลกตลอดเวลาตั้ง100ปีก็ไม่สิ้นสุดจักรวาลชีวิตของฤาษีนั้นสิ้นสุดไปก่อนนี้เป็นการแสวงหาที่สุดโลกภายนอกซึ่งไม่อาจถึงได้ด้วยการไปที่สุดโลกภายนอกหรือจะเรียกเรียนในบัดนี้ว่าที่สุดอวกาศจะมีหรือไม่ยังไม่พบที่แสดงไว้หรือจะเป็นวัฏฏะคือวนเวียนเป็นวงกลมก็ไม่อาจทราบพระพุทธเจ้าได้ตรัสรับรองว่าที่สุดโลกซึ่งเป็นที่ไม่เกิดแก่เจ็บตายไม่พึงถึงได้ด้วยการไปแต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่ถึงที่สุดทุกข์ตามที่ตรัสนี้พึงเห็นว่าที่สุดโลกของพระองค์ก็คือที่สุดทุกข์พูดถึงที่สุดทุกข์แล้วเช่นพระองค์ก็ต้องถึงที่สุดโลกแล้วฉะนั้นคำว่าที่สุดโลกตามที่ตรัสก็จะต้องมีในต่างจากที่ฤาษีนั้นเข้าใจและเที่ยวหาเพราะได้ตรัสไว้อีกว่าทรงบัญญัติโลกเป็นต้นในกเลวรักคือกายหรืออัตภาพนี่แหละโลกและที่สุดโลกจึงมีอยู่ภายในนี้ไม่ใช่มีอยู่ในภายนอกฉะนั้นผู้ที่ประสงค์จะเที่ยวดูโลกจนถึงที่สุดโลกในพระพุทธศาสนาจึงหยุดเที่ยวไปในโลกภายนอกได้ทั้งหมดกเลวระของตนอยู่ที่ไหนก็ดูเข้ามาที่นั่นคือดูเข้ามาในกายของตนเองส่วนไหนเป็นโลกและเมื่อกล่าวรวมทั้งหมดโลกมีลักษณะอย่างไรก็ได้ตรัสชี้ไว้แล้วเมื่อจะอธิบายตามแนวอริยสัจก็อธิบายได้ว่าโลกคือทุกข์เหตุเกิดโลกคือเหตุเกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากของใจความดับโลกคือความดับทุกข์ได้แก่ดับตัณหาเสียทางปฏิบัติให้ถึงความดับโลกคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้แก่มรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นกล่าวสั้นเรื่องโลกก็คือเรื่องอริยสัจนั่นเองซึ่งเป็นสัจธรรมเกี่ยวแก่ตนเองจะพึงรู้เห็นหรือถึงได้ที่ตนเองด้วยตนเองที่สุดโลกในพระพุทธศาสนาจึงถึงได้จริงและเมื่อถึงแล้วก็พ้นทุกข์ได้จริงเพราะโลกก็คือทุกข์สุดโลกก็คือสุดทุกข์ทั้งหมดมีอยู่ในกเลวระนี้ซึ่งมีความยาวประมาณวาหนึ่งเท่านั้น ไม่ต้องเที่ยวไปหาในที่อื่นพุทธศาสตร์ที่แท้จริงย่อมแสดงเรื่องโลกไว้เช่นนี้เรื่องโลกธาตุทั้งปวงเรื่องนรกมนุษย์สวรรค์ที่ได้เล่ามาในตอนพรรษาที่6นี้ทั้งหมดก็รวมเข้าในคำว่าโลกตามพุทธอธิบายคำเดียวว่าลุจติติโลโกเรียกว่าโลกเพราะเป็นสิ่งที่ต้องชำรุดสลายรวมเข้าในทุกขสัตว์เมื่อเป็นโลกก็ต้องเป็นทุกข์จนกว่าจะถึงที่สุดโลกจึงจะสิ้นทุกข์เป็นอันสมมุติยุติพรรษาที่6จะได้เริ่มขึ้นพรรษาที่7ต่อไปกรุณาติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ในตอนต่อไป